नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवी देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शालांत मंडळान फेब्रुवारी म्हयन्यांत घेतिल्ल्या 12वी परिक्षेचो निकाल 90.64% लागला. भुरग्यांचो निकाल 88.69% जाल्यार चलयांचो निकाल 92.42% लागला. शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये हांणी पत्रकार परिशदेंत निकाल जाहीर केलो. कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक या 4 शाखांनी मिळून 17,686 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. हे पैकी 16,030 उत्तीर्ण झाले. फाटल्या वर्षाच्या तुळेंत निकाल 5% चढ लागला. 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन 20 परिक्षा केंद्रांनी परिक्षा झाली. गोवा शालांत मंडळाच्या वेबसायटीचेर निकाल उपलब्ध असा. गोयचे मुखेलमंत्री आणि अर्थमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे खेपे उत्कृष्ट अर्थसंकल्प सादर केला अशी प्रतिक्रिया पर्यावरण आणि कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी मडगाव हांगा जाल्ले पत्रकार परिषदेत दिली. सिक्वेरा लोकांच्यो अडचणी आयकून घेवपा खातीर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयिल्ले. त्यावेळार पत्रकाराकडे उलयतना तांणी अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. ह्या अर्थसंकल्पांत समाजातल्या सगळ्या वर्गांचो आस्पाव केला आणि ह्या वर्गांक फायदेशीर अश्यो तजवीजो केल्यात. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या अर्थसंकल्पांत सगळ्या क्षेत्रांक फावो तो न्याय दिवपाचो यत्न केला अशें तांणी सांगले. गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण दवरपाच्या हेतान भाडेकरूंच्या पडताळणी उपरांत आता कामगारांची पडताळणी सुरू जातली. कामगार खात्याकडेन माहिती घेऊन ते प्रमाण भाड्याक रावपी कामगारांची पडताळणी मोहीम सुरू जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हेर राज्यांच्या तुळेंत गोंय हे पर्यटक तशेंच बायलां खातीर सगळ्यांत सुरक्षीत राज्य आसा. चोरयो तशेंच गुन्यांवकारी घडणुकांत बरेच खेपो भाडेकरूंचो हात आसता. भाडेकरूंची म्हायती आसप तपासा खातीर पुरक थारता. हाका लागून भाडेकरू पडताळणी मोहीम कायदो करून सुरू जाल्या. जे कामगार वा मजूर उद्देगीक वसणुको तशेंच हेर उद्देगांत काम करतात तांची पडताळणी आतां सुरू जातली. कामगार खात्याकडल्यान म्हायती घेवन तांची भाडेकरू म्हूण पोलिसांक म्हायती दिल्या काय हाची शहानिशा जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. अंदूचो अर्थसंकल्प क्लीन गोवा आनी ग्रीन गोवा ह्या संकल्पनेचेर आधारीत आसा. पोलीस सगळ्याक भोवत आसता, तांची सगळे कडेन नदर आसता. क्लीन गोवा आनी ग्रीन गोवा खातीर पोलिसांच्या सहकार्याची गरज आसा. कोणी कोयर उडयता आसत जाल्यार पोलिसांनी कारवाय करपाक जाय. आपल्या कार्यकक्षेत कोयर उडोवपाची घडणूक येना अशें समजून आड नदर करची न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. गोंय येरादारी पुलीस कर्मचाऱ्यां खातीर 2-चाकी स्कूटर, BDDSA खातीर वाहनां आनी डॉग स्क्वॉडा खातीर गाडयो दिवपाचे कार्यावळीत DGP आलोक कुमार हांणी गोंय पुलीस अधिकाऱ्यांच्या हजेरेंत 5वो बावटो दाखयलो. आधुनीक मुळावी बांदावळ आनी उपकरणां दिवन राज्य पुलीस आनी सुरक्षा एजन्सी घटमूट करपाक गोंय सरकार कटिबद्ध आसा. ह्या नव्या जोडणीक लागून गोंय पुलीस आपल्या कर्तव्या करपाक आनी राज्याची प्रभावी सेवा करपाची तांक वाडयतले असो म्हाका विश्वास आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. काल जॉर्डनांतल्या अम्मानांत जाल्ल्या सिनियर आशियाई कुस्ती सर्तीच्या 3रा दिसा भारतान 1 रुपया आनी 2 कांश्या पदकां मेळयलीं. भारतीय बायलां कुस्तीगिरांनी प्रभावी कामगिरी केली. रितिकान 1 रुपया पदक मेळयले जाल्यार मुस्कान आनी मानसी लाथेर हांणी दरेकी 1 कांश्या पदक मेळयले. पणजीत नोंद जाल्लें तापमान कमाल 34.6 किमान 23 डिग्री सेल्सियस, हवेतली आर्द्रता 87% आशिल्ली. हवामान सुके आसतले आनी तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस आसूं येता आनी सकाळी कांय प्रमाणांत धुके पातळू येता असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. तळेबान आके मडगांव हांगाच्या श्री साईबाबा मंदिरांतल्या मुर्ती प्रतिश्ठापना रुपया उत्सवाक सुरवात झाल्या. ह्याच उत्सवाचो एक वांटो म्हूण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या उपस्थितीत नव्या सिंहासनाचे उक्तावण झाले. ह्या वेळार उद्योजक प्रकाश कोठारी हे उपस्थित आशिल्ले. ह्या उत्सवाचो मुखेल सुवाळो 1 एप्रील सावन सुरू जावपाचो आसा. हो उत्सव 7 एप्रील मेरेन चालू उरतलो. ह्या वेळार वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी सादर जातल्यो अशी म्हायती दिगंबर कामत हांणी दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें 7:20 नमस्कार.